manni eftir einhverjum svona einhverjum sem þegar við orðið vitna annarkvort einhver sem vinnir ykkar hafa verið að reyna hörsla eða einhver hafa verið að hörsla vinn ykkar eða bara einhverjur ókunnýr jáfnvel sem að því að við sem að bara verið áhorfendur og ekki þáttakendur í
Já, það hlýtur að vera bara en það að hugsa Ekkert mjög óvenjulegt, ég hef bara séð Ég var að 22-mur með tjámi vinnurum fyrir stöttu síðan og vorum að dansa af reyðin og hittum þar vinkunum mínir og fórum að dansa af þær og hérna og sem kemur ykkur strákurinn dansandi og fleiði þér og það slæst í hópinn og svona við svona, já, hver er þetta síðan erum hitt að pæli því og hann byrjar augljóslega að reyna að vinna stelpuna og hún svona greinilegt hrifin á honum og vill ekkert með hann hafa og síðan byrja hann svona ýta við vini mínum þetta hann ímynda sér það að hann sé greinilega líka reyna við þessi stelpu og það byrja svona tókst eða hann byrja svona ýta við þessum vini þá hann út úr hópnum okkar vinahóp en að ýta hann út svo ekki dreymt við stelpu sem hefur engan áhuga á honum þetta var alveg fáránlegt síðan fórum við bara og hann sat eftir einn en eða reyndi að fóru stelpuna fyrst og þá hótaði hann eitthvað vini mínum að myndi sig að líða sem var ég dreift um öllum bæðin en við fórum bara í burtu Nei, mér þetta er ekkert í hug.